Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Qeveria miraton projekt ligjin që i hap rrugë rritjes së pagës minimale. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka akuzuar Rusinë se është duke kryer gjenocid në Ukrainë. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se në Kosovë vazhdon mosdashkimi i korrupsionit. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Polak Andrzej Duda është nisur sot drejt Kievit i shoqëruar nga liderët e tri shteteve baltike me qëllim të rritjes së mbështetjes për presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, teksa pushtimi rus në Ukrainë ka hyrë në javën e 7. Një këshilltar i Dudas ka publikuar një fotografi në Twitter të liderëve polak dhe tre homologëve të tij baltik duke thënë se grupi është në rrugë për në kryq qytetin Ukrainas. Të katër liderët janë pjesë në listë të gjerë të zyrtarëve evropian që kanë udhëtuar në Kiev për të biseduar me qeverinë Zelenskit. Duda dhe qeveria polake kanë qenë ndër mbështetësit më të fuqishëm të Ukrainës duke ofruar pajisje dhe furnizime për këtë shtet si dhe duke strehuar më shumë se 2.5 milion refugjat Ukrainas. Policia në qytetin e New Yorkut ka identifikuar një person me interes pas të shtënave me armë zjarri në mëngjesin e djeshëm, si pasojë të cilave janë plagosur 20 persona në një stacion metroje. Policia ka thënë se është në kërkim të Frank James, 62 vjeçar, në lidhje me sulmin, pasi ai ka marrë me qira një automjet që mund të jetë i lidhur me të shtënat me armë zjarri. Detektivet në New York kanë thënë se janë duke kryer hetime. Departamenti i policisë në New York i ka bërë thirrje secilit që ka informacione për këtë person që të thërrasë zyrtarët policor. Pegatron është bërë kompania e fundit e teknologjisë e cila ka ndaluar operacionet për prodhim të telefonave të kompanisë amerikane Apple iPhone për shkak të masave të izolimit në Shanghai. Kompania ka thënë se ka pezulluar përkohësisht prodhimin në dy fabrikat e saj në Kinë. Ky njoftim vjen pasi autoritetet kanë lehtësuar disa prej kufizimeve për koronavirus në Shanghai me 12 prill. Kjo ka nënkuptuar që disa prej 25 milion banorëve të qytetit mund të largohen nga shtëpitë e tyre pas disa javëve. Qyteti është izoluar në të muajt mars pasi numri infektimeve është rritur në kryeqytetin financiar të Kinës. Kryeministri britanik Boris Johnson dhe kancelari britanik Rishi Sunak kanë hedhur poshtë thirrjet për të dhënë dorëheqje pavarësisht se janë xhobitur nga policia për shkelje të rregullave për luftim të koronavirusit në qershor të vitit 2020. Johnson, Sunak dhe gruaja e kryeministrit kanë marrë vërejtje për pjesëmarrjen në një festë ditëlindje në zyren e kryeministrit. Si rezultat, Johnson është bërë kryeministri i parë në pushtetin e Britanisë së Madhe që është sankcionuar për shkeljet e ligjit. Të tre kanë kërkuar falje, mirëpo deputetët opozitar kanë thënë se Johnson dhe Sunak duhet të japin dorëheqje. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas 11 vjetësh qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin që i hap rrugë rritjes së pagës minimale. Sipas këtij projekt ligjit, paga minimale do të rritet në 264 euro brutto apo 250 euro neto. Nga kjo rritje do të përfitojnë rreth 300 mijë punëtorë, ka thënë kryeministri i Kosovës Albin Kurti në mbledhjen e qeverisë të mbajtur sot. Në mbledhje po ashtu është vendosur që paga deri në 250 euro të lirohet nga tatimi. Në anën tjetër, mbi 800 mijë qytetarë në Kosovë do të përfitojnë nga 100 euro shtesë për muajin prill, ka njoftuar dje kryeministri i Kosovës Albin Kurti, por profesorët e ekonomisë konsiderojnë se qeveria duhet të gjejë zgjidhje afatgjatë dhe jo të ndajë lëmosh për një muaj. Nadia Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
Ndarja 100 milion eurove nga qeveria Kosovës për kategoritë ndryshme të shoqërisë konsiderohet ndihmë afatshkurtër, por jo zgjidhje problemeve për qytetarët, thonë profesorët e ekonomisë, por edhe deputetën nga partitë opozitare. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të martën se në kuadër të pakos për ringjallje ekonomike, për muajin prill do ndahen nga 100 euro shtesë për të gjitha kategoritë e pensioneve, punëtorët e sektorit publik, privat dhe student. Dy fishim të vlerës për këtë muaj do ketë edhe për familjet që përfitojnë asistencë sociale. A i thasen nga këto shtesa do përfitojnë rrëth 800.000 qytetarë. Por profesori ekonomist Safet Gërxhaliu tha se pasojat e krizës ekonomike nuk zbuten me vendime të shpejta.
Në këtë drejtim, kjo ndarje për 100 milion euro që bëhet sot nga zoti Kurti duhet të duart rukit dhe të mbështetet, mirë po kjo nuk është zgjidhje. Kosova ka nevojë për një zgjidhje afatmesme dhe afatgjatë, dhe zgjidhja e vetme në këtë drejtim është do të thotë ndryshimi në politikat edhe fiskale po edhe tatimore.
Si pasojë e krizës botërore për shkak të konfliktit në Ukrainë dhe ndalimit të eksporteve të produkteve bazike nga disa shtete të rajonit, në Kosovë, sikurse vende tjera, çmimet po pësojnë ndryshimet e vazhdueshme. Sipas të dhënave zyrtare, inflacioni në muajin shkurt ka rritë në 7.5%, kurse inflacioni vjetor gjatë vitit 2021 ka qenë mesatarisht 3.4%. Profesori tjetër i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina, Nagib Skënderi, ndimin prej 100 eurosh e konsideron lëmosh krahasuar me normën e lartë inflacionit dhe situatën e rënduar sociale.
Në këtë kontekst të konsideroj që ndoshta më mirë do të ishte që konform normës inflacionit, respektivisht konform rezultatit në tojza të krizës ekonomike që ajo po sjell në ekonominë e Kosovës, qeveria e Kosovës shkoi paralel në mënyrë të ekuilibruar sistemi edhe me ngritjen e pagave.
Ndarja nga 100 euro për të gjithë të punësuarit në sektorin publik deri në miratimin e ligjit për paga ka qenë një nga kërkesat e bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, të cilët kanë protestuar me 8 prill në Prishtinë. Udhëheqës të BSPK-s nuk ju kanë përgjigj Radios Evropa Lirë se është e mjaftueshme shpërndarja 100 eurove për një muaj për punëtorët e sektorit publik. Por në një komunikat për media kanë thënë se mbështetja financiare është e mirë çfarë do qoftë ajo, po BSPK preqe hartimi projekt ligjeve dhe plotësim ndryshimi ligjeve të veçanta për jetën e të punësuarve të ecin dhe të rregullojnë fushat përkatëse asisoj që të mos ketë hapësirë e as nevojë të kërkohet që të ndodhë ndryshe, thuhet në komunikat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se në Kosovë vazhdon të mos ndëshkohet korrupsioni. Në raportin për të drejtat e njeriut në botë për vitin 2021, Departamenti Amerikan i Shtetit thekson se shumë njerëz në qeveri, opozitë, shoqëri civile dhe media raportuan rastet e zyrtarëve të lartë të përfshirë në korrupsion ose duke vepruar pa u ndëshkuar. Dëgjojmë një pjesë të këtij raporti që e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Në raportin për të drejtat e njeriut në botë në vitin 2021, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se në Kosovë çështjet e rëndësishme të këtyre të drejtave përfshin në raporte të besueshme për kufizime serioze në lirinë e shprehjes dhe medias, duke përfshirë dhunën ose kërcënimet për dhunë gazetarëve, korrupsionin serioz qeveritar dhe mosndëshkimin, si dhe krimet që përfshin dhunën ose kërcënimet me dhunë ndaj pakicave etnike ose komuniteteve tjera të marginalizuara. Qeveria thotë në raport ndërmori hapa për të identifikuar tuar ndjekur penalisht dhe ndëshkuar zyrtar që kryejnë shkelje të drejtave të njerëzit, por nganjëherë nuk kishte qëndrueshmëri në veprime. Shumë njerëz në qeveri, opozitë, shoqëri civile dhe media raportuan në raste të zyrtarëve të lartë të përfshirë në korrupsion ose duke vepruar pa u ndëshkuar. Qeveria ndonjëherë pezulloi, largoi shkelësit nga detyra ose transferoi të akuzuarit, dhe sektori drejtësisë ndonjëherë ndërmori hapa për të ndjekur penalisht dhe ndëshkuar ata zyrtar që kryejnë shkelje dhe krime. Megjithatë, shumë zyrtar të korruptuar vazhdojnë të mbajnë poste në sektorin publik. Në raport përmendet puna e gjykatës speciale të Kosovës për krime lufte me seli në Hag dhe veprimet për ndjekjen e rasteve të krimeve të luftës nga gjykatat në Kosovë. Deri në shtator, Prokuroria e Specializuar e Kosovës kishte nën hetim zyrtar 12 raste të krimeve të luftës. Gjatë vitit, Prokuroria e Specializuar e Kosovës ka nxjerrë një akt vendim për fillimin e hetimeve. Një rast i profilit të lartë të krimeve të luftës i njohur si Drenica 1 u dërguar për gjykim në vitin 2017, por u vonua disa herë. Deri në dhjetor nuk ishte mbajtur asnjë seancë dëgjimore. Raporti vëre se në Korrik një gjykatë në Prishtinë dënoi një ish polic serb Zoran Vukotić me 3 vjet e gjysmë heqje lirie për përdhunimin e një gruaje shqiptare shtatzën gjatë kohës së luftës dhe për pjesëmarrjen në dëbimin e civilëve shqiptar të Kosovës nga qyteti i Vushtrisë në vitin 1999. Që nga viti 2019 Vukotić ishte në vuajtje të dënimit prej 6 vjet e gjysmë për krimet e luftës të ndalimit dhe torturimit të paligjshëm të të burgosurve shqiptar nga Kosova në rajonin e Mitrovicës. Dënimi shtesë shënoi herën e parë që një gjykatë e Kosovës dënon një të pandehur për përdhunim gjatë të luftës. Raporti përfshin edhe dënimin në muajin e mars të serbit nga Kosova Zlatan Krstić dhe shqiptarit Destan Shabani, të dysh oficer të policisë serbe, me përkatësisht 14 vjet e gjysmë dhe 7 vjet burgim për krime lufte kundër civilëve shqiptar në vitin 1999. Ndërkaq në shkurt, një gjykatë në Prishtinë dënoi serbin e Kosovës Zoran Djokic me 12 vjet heqje lirie për krime lufte kundër shqiptarëve të Kosovës të kryera ndërmjet marsit dhe prillit 1999 në rajonin e Pejës. Komisioni Qeveritar për Personat të Zhdukur tha në muajin shtator se 1632 veta ende llogariten si të zhdukur gjatë luftës së viteve 1998-1999 dhe dhunës politike që pasoi. Në raport thuhet se Prokuroria Speciale ngriti 9 akt akuza lidhur me korrupsionin deri në dhjetor të vitit 2021, por një pjesë e vogël e rasteve të korrupsionit që u hetuan dhe për të cilat u ngritën akuza përfunduan me dënime.
europaelir.org
Presidenti Amerikan Joe Biden ka akuzuar Rusin se është duke kryer gjenocid në Ukrainë. Komentet e Bidenit kanë ardhur teksa mediat amerikane kanë përtuar se Pentagoni do të vazhdojë një takim me prodhuesit më të mëdhej të armëve në Shtetet e Bashkuara për të diskutuar mundësinë e kësaj industrie që të mbështesë Ukrainën në luftën kundër Rusisë. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky kërkon vazhdimisht më shumë armë nga Perëndimi për të luftuar agresionin rus. Holësit i sjell Krenare Cuboli.
Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se lufta e Rusisë kundër Ukrainës përbën gjenocid dhe ka akuzuar presidentin rus Vladimir Putin se po tenton të zhduk idenë që dikush ta quaj veten Ukrainës. Putin në anën tjetër është zotuar se lufta do të vazhdojë derisa të arrijnë qëllimet. Biden i ka konsideruar veprimet e Rusisë në Ukrainë si gjenocid përgjatë një fjalimi që ka mbajtur në Iowa, duke thënë se buxheti i familjeve amerikane ose mundësitë e tyre për të bler benzinë nuk duhet të varen nga fakti nëse një diktator shpall luftë dhe kryen gjenocid gjysmë botë larg. Ai më vonë ka përsëritur qendrimin e tij duke i thënë gazetarëve se ka quajtur luftën e Rusisë në Ukrainë si gjenocid, sepse është bërë secilën herë më e qartë për të se Putin është duke synuar që të zhduk idenë që dikush të jetë Ukrainas dhe të dhënat sipas tij poshtohen. Komentet e Bidenit kanë ardhur teksa mediat amerikane kanë raportuar se Pentagoni do të zhvillojë një takim me prodhueset më të mëdha të armëve në Shtetet e Bashkuara për të diskutuar mundësitë e kësaj industrie që të mbështetë Ukrainën në luftën kundër Rusisë. Zyrtarët pritet të diskutojnë propozimet për të rritur prodhimin aktual dhe që të zhvillojnë sisteme të reja, të cilat janë kyçe për të ndihmuar Ukrainës, është në raportimet e mediave amerikane. Në takim pritet të jenë 8 kompanitë më të mëdha për prodhim të armëve në SBA. Autoritetet amerikane po ashtu pritet të njoftojnë se do të dërgojnë dimë ushtarake shtesë për Ukrainën në vlerë të qindra miliona dollarëve, kanë raportuar po ashtu mediat amerikane duke cituar burime të paidentifikuara. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky u ka bërë thirrje SBA-s dhe Evropës që të dërgojnë më shumë armë në Ukrainë për të luftuar agresionin rus. Forcat ruse po vazhdojnë të lëvizin drejt lindjes së Ukrainës, ku pritet të zhvillohet një ofensiv në rajonin e Donbasit, derisa situata në qytetin e Mariupolit po rëndohet, ku mijëra persona raportohet se janë vrarë. Komandantët Ukrainas dhe zyrtarët e Perëndimit kanë thënë se Rusia po vazhdon të largoj trupat nga Kievi dhe Bielorusia drejt Harkivit dhe rajoneve Donetsk dhe Luhansk, ku ka luftime të vazhdueshme prej vitit 2014. Zyrtarët presin që Rusia të nis ofensiv të re dhe synon të marrë kontrollin e rajoneve Donetsk dhe Luhansk, të cilat ende kontrollohen nga forca qeveritare të Ukrainës. Zyrtarët Ukrainas dhe ata të Perëndimit kanë thënë se janë duke hetuar raportimet se mund të jenë përdorur armë kimike kundër luftëtarëve në Azov dhe Marinësave Ukrainase në Mariupol. Agencia Kombëve të Bashkuara për armë kimike ka thënë se është shqetësuar nga raportimet e pakonfirmuara për mundësitë përdorimi të armëve kimike në Mariupol. Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk mund të konfirmojnë asgjë, por ka shtuar se Washingtoni ka informacion kredibil që forcat ruse mund të kenë përdorur shumë lloj-shumëri agjentësh duke përfshirë gazin lotcjellës të përzier me agjent kimik. E duke folur nga lindja e Rusisë, Putin i ka quajtur luftën dhe objektivat ushtarake absolutisht të qarta dhe fisnike, dhe ka parashikuar që forcat ruse do të jenë të suksesshme. Lideri rus ka përsëritur se forcat ruse janë duke ndihmuar popullit në Ukrainë dhe një tjetër pretendim të Kremlinit se rusisht folësit në Ukrainë janë në rrezik. Putin ka thënë se bisedimet e kopaskoshme për paqe janë në rrugë qore, mirë po këshilltari i Zelenskit ka thënë se bisedimet për paqe janë shumë të vështira, mirë po janë duke vazhduar në nivelin e nën grupeve punuese.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.